Eksôdôsy toko fahatelo. Lay roa mimirehitra ny fiantsonany Mosesy. Ary Mosesy ny andry ny ondry amanosy ny Jetro rafozany mpisorona tao Midianina dia nitondra ny ondry amanosy tany akoatra ny efitra ka nankany Oreba tendrombohitr'Andriamanitra. Ary ilay anjelin'i Jehovah niseho taminy teo anaty lehilafo teo amin'ny roamiamby anankiray. Dia nijery izy ka indro nirehitra afo ny roamiamby kanefa tsy nahalevonana. Ary hoy Mosesy, hivily kely aho ka izaho io fahitana lehibe io hahafantarako izay tsy hahalevonany roamiamby. Ary rehefa hitan'i Jehovah fa nivily hizaha izy, dia niantso azy tao afovoan'ny roamiamby Andriamanitra ka nanao hoe: "Ry Mosesy, ry Mosesy." Dia hoy izy: "Inty aho." Ary hoy izy: "Aza manakaiky ety, esory ny kapanao amin'ny tongotrao fa tany masy no hijanonanao io." Dia hoy koa izy: "Izaho no Andriamanitry ny razanao, dia Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakôba." Dia nisarotava Mosesy fa natahotra hijery an'Andriamanitra izy. Ary hoy Jehovah: "Efa hitako tokoa ny fahoriany oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny, fantatro ny alaheliny, dia efa nidina aho izao hamonjy azy amin'ny tanany Egiptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany, ho any amin'izay tany soso malalaka, dia any amin'izay tany tondra dronono sy tantely, any amin'ny tanyny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Ivita ary ny Jebusita. Ary ankehitriny, indro ny fitarainany zanak'Israely dia efa mibiaty amiko, sady efa hitako koa ny fahoriana izay ampahoriana Egiptianina azy. Koa avy ankehitriny ianao hiray ho any amin'ny farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egipta." Fa hoy Mosesy tamin'Andriamanitra: "Iza moa aho no ankany amin'ny farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egipta?" Ary hoy izy: "Hombanao tokoa aho, ary izao ny famantarana ho anao fa izaho no efa naniraka anao. Rehefa entinao mivoaka avy any Egipta ny olona, dia hanompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo." Andriamanitra nampahafantatra ny tenany amin'ny anarana hoe Jehovah ny asany rany an'i Mosesy. Ary hoy Mosesy tamin'Andriamanitra: "Indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely aho ka manao aminy hoe: Andriamanitry ny razanareo no efa naniraka ahy ho aty aminareo, ary hanao amiko hoe kosa izy: iza moa no anarany? Dia ahoana no havaliko azy?" Ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy: "Izaho izay izy hatr'izay ka ho mandrakizay." Ary hoy koa izy: "Izaho no lazainao amin'ny zanak'Israely, izaho izay izy no efa naniraka ahy ho aty aminareo." Ary hoy koa Andriamanitra tamin'i Mosesy: "Izaho no lazainao amin'ny zanak'Israely, Jehovah Andriamanitry ny razanareo, dia Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakôba no efa naniraka ahy ho aty aminareo. Izany no anarako mandrakizay, ary izany no hahatsiarovana ahy hatramin'ny taranaka faramandimby. Mandehana dia angony ny lolon' Israely, ka lazao aminy hoe: efa niseho tamiko Jehovah Andriamanitry ny razanareo, dia Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakôba ka nanao hoe: efa namangy anareo tokoa aho ka nahita ny anaovana anareo aty Egipta, ary hoy izaho: hitondra anareo hiakatra ho afaka amin'ny fahoriana aty Egipta ho any amin'ny tanyny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Ivita ary ny Jebusita, ho any amin'izay tany tondra dronono sy tantely. Dia iain'ny feonao izy, ary hankao amin'ny mpanjakan'i Egipta ianao sy ny lolon' Israely ka ilaza aminy hoe: Jehovah Andriamanitry ny Hebreo efa niaona taminay. Ary ankehitriny tsarantotra ianao, aoka andeha lalaka telona any anefitra izahay mba hanao zavatra hatao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitray. Kanefa izaho mahalala fa tsy havelan'ny mpanjakan'i Egipta handeha ianareo, tsia na dia amin'ny tanana mahery aza. Dia haninjitra ny tanako aho ka hamely any Egipta amin'ny fahagagana rehetra izay hataoko eo aminy. Ary rehefa afaka izany dia vohandefa anareo izy. Ary hataoko mahita fitia eo imasin'ny Egiptianina ity fireneny ity, ka raha andeha ianareo dia tsy mba handeha maina. Fa ny vehivavy samy angataka firavaka volafotsy volamena ary fitafiana amin'ny miray monina aminy sy amin'izay mivahiny ao an-tranony. Dia hataonareo amin'ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy izany, ka dia ho foananareo ny Egiptianina.